орындалмайтын арман жоқ өмірде. Орындалмаса да сен өмірден түңілме. Әлі кеш емес, бәрі өз қолыңда. Сәлден соң көрінеді Эвересттің соңында. Керек тек нақты мақсат, шаршама өзіңе қақсап. Ашу ызаны болса, сенімсіздікпен қоса. Жүректегі бостандықпен өмір сүру оңай. Біреуге көмектессең, саған да көмек құлай. Бұлай түсінсең, мұнда бұл тек басы. Кезек пен кезек алда көрінеді жалғасы. Өз ісінің ұсасы сау болады масы. Махаббаты таза баласы сүйгендей анасын. Мен үйретпеймін қалай өмір сүруді, бірақ тыңдарманға қажет жан жақты көруді. Керек емес иске Вавилон сепкен уды. Жаңадан туылған бала әлемге жаңа ой туды.
Қойылған нақты мақсат керемет іске ұқсап. Барлық арманнан асап
ертеңге саяхат. Сол арманды орындау үшін менің жетпеді күшім.
Қойылған нақты мақсат керемет іске ұқсап. Барлық арманнан асап
ертеңге саяхат. Сол арманды орындау үшін менің жетпеді күші. Іздестіруді тоқтатпадым, үміт өлмеді. Жүректе шоқ сөнбеді, көру үшін ертеңді өлшеуге келмейді көлем және пішін. Маған ол керек емес, өзімді табу үшін. Өзгелерді емеспін, сәл өзгеше ойым. Ораза ұстап жатқандар азаны мен тойып, сосын күні бойы мен аш емеспін дейтін. Соны ашық айтсам кәпір деп мені есептейтін. Мейлі бұндай заттар енді кешірімді, артық кетіп жатсам мені де кешір енді. Мысалы жасап жатсақ біз оң іс, қараңғыда жарық болып тұрса автобус. Ішіне кірсек жұмсақ орындық қандай рахат. Қазір басталады ертеңге саяхат. Терезеден бәрі көрінеді сурет сияқты. Тоқта, мен танымай тұрмын бұл жақты. Менің туылған жерім мүлдем өзгеше. Салыстыруға келмейді ертең мен кеше. Сыртқы әлеммен толық үзілдік болғандай секілді. Төртінші дүние жүзілік жер шаң. Ауада қалқып жүр түтін бу. Бұл түс болса мені тездетіп бұл жерден қу. Көрмеу үшін бұндайды алдыда жас қауым. Қой алдыңа мақсат, ішіп шегіп өлу емес. Оған әңгіме бөлек, Қазақстанды тізеден тұрғызам десең онда рұқсат.
Қойылған нақты мақсат керемет іске ұқсап. Барлық арманнан асап
ертеңге саяхат. Сол арманды орындау үшін менің жетпеді күшім.
Қойылған нақты мақсат керемет іске ұқсап. Барлық арманнан асап
ертеңге саяхат. Сол арманды орындау үшін менің жетпеді күшім.